Вас вітає «Голос Америки» подкаст. Я Богдан Цюпин, і ви або зараз почуєте, або бачите на екрані, якщо дивитеся нас у Ютубі, також Руслан Петричка, Юлія Ярмоленко і Ярина Матвійчук. Ми разом сьогодні будемо обговорювати найважливішу подію, напевне, останнього часу. Це фактично саміт президентів Сполучених Штатів та Росії. Саміт вимушений і саміт незвичайний, тому що вони нікуди не їхали, вони навіть не сиділи за одним столом, вони скористалися можливостями технології, як, зрештою, і ми зараз. Сподіваємося, що у нас спрацює технологія не гірше, ніж у них. Ми обговоримо речі, про які «Голос Америки» повідомляв упродовж цих днів. Ми поговоримо про те, що ми чули, про що ми запитували політиків, дієвих осіб, що вони говорили, можливо, без наших запитань. І я пропоную почати з Руслана, одразу з загальної картини. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважав за потрібне фактично піти на поступку, чи не так? Тобто піти на переговори з російським президентом під дуже-дуже серйозним тиском. На сході Європи назбиралися сотні тисяч російських військових з технікою, і про це говорили дуже-дуже довго. Російський президент заявив, що він хоче, щоб говорили про гарантії безпеки для Росії, і президент Сполучених Штатів погодився. Це так виглядає також у Вашингтоні чи ні?
Я би по-іншому характеризував, Богдане. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, ми пишемо цей подкаст, цю розмову, п'ятницю 10 грудня, після телефонних розмов, які відбулися на цьому тижні між Байденом і Путіним, між Байденом і Зеленським, між Байденом і представниками НАТО. Тобто все це відбулося на цьому тижні, і ми хочемо по гарячих слідах розшифрувати, можливо, деякі тези. Але нагадаю, попередню розмову ми проводили всього два тижні тому, і наша розмова називалася «Загроза вторгнення». І ця розмова стосувалася цих повідомлень, які піднімали американські медіа дуже активно, а потім зрештою почали підтверджувати українське керівництво про те, що Росія акумулювала величезні сили на українських кордонах і існує реальна загроза фізичного повномасштабного вторгнення в Україну. Минуло два тижні, і за цих два тижні ми побачили, як на мене, феноменальну політичну активність у цьому напрямку усього світу. І я так розумію, з цих основних послань, які ми чуємо від Білого Дому, головна мета цієї дипломатичної активності за участю президента Байдена було знизити рівень напруженості і зняти загрозу вторгнення. Друга річ, яку досягали вже в цьому контексті, яким чином, знявши цю загрозу, співпрацювати з Росією, і що їй давати чи не давати. Я би уникнув таких категорій, як поступки чи щось інше. Це все-таки питання переговорів, це дипломатичні розмови, і тут складно сказати, чи хтось комусь йшов на поступки. Ми можемо проаналізувати, що сталося в результаті того, чи була знята загроза, і чи були якісь поступки.
Ми можемо не звертати увагу або звернути увагу на тих, наприклад, аналітиків, коментаторів, які кажуть, що так, Путін вийшов в Кремлі на трибуну перед, скажімо, своїми посадовцями і заявив, те, що ми робимо, маючи на увазі стягування військ до України, привернуло увагу НАТО. Вони заворушилися, так би мовити, і Білий Дім відреагував. Та, я розумію, що я трошки провокативно, можливо, повертаю цю розмову. Юля провела чимало часу у Білому домі. Як воно виглядало звідти? Я впевнений, що вони також казали, що це жодним чином не поступки і не розмова під тиском, правда ж?
Богдане, ти знаєш, я розумію, про яку ти тезу говориш. Насправді багато експертів тут у Вашингтоні говорять про те, що власне Путін робить те, що він робить завжди. Він створює проблему, а потім показує, що він нібито рішення на цю проблему. Розумієш, і тому з цієї точки зору деякі експерти говорять, що взагалі з Путіним не треба проводити ніякі відеодзвінки, не дай Боже, саміти, а варто лише говорити телефонами через, можливо, дипломатів. Тобто є і така думка, звісно. В Білому домі дві такі головні тези, які я б виділила цього тижня. Перше, вони говорять, що цього разу не хочуть повторення 2014 року, переконують, що цього разу це не повториться, цього разу Захід виступає єдиним фронтом, підготовлений, в випадку агресії мають чіткий план дій, це карколомні санкції, це посилення української обороноздатності і посилення обороноздатності партнерів на східному фланзі НАТО. Інша важлива теза про те, що вони досі не знають, після переговорів із Путіним, досі не знають, чи Путін таки наважиться на це вторгнення, на це повторне вторгнення. І тому, коли в Україні зрозуміло, всі хочуть швидких рішень, якоїсь реакції від Вашингтона, щоб яка відбила бажання Путіна йти на агресивні кроки, з дипломатією так не працює. Так, ми бачимо якусь вершину айсбергу, те, що зараз робиться, які переговори проводяться, але величезний масив роботи також проводиться під водою. Те, що громадськість, журналісти не побачать, поки не буде зрозуміло їхні результати. Правильно?
Але, Юлія, також залежить, на яку вершину якого айсберга дивитися, так? Тобто, якщо ми дивимося з айсберга Білого Дому, звичайно, вони скажуть, що вони так гарно працюють, вони такі набагато краще, ніж у 2014 році. Що мене наштовхує на запитання до Ярини? Тому що вона слухала не тільки представників Білого Дому, які, як, наприклад, будь-які столиці, скажуть, що ми так гарно працюємо, ми такі тут результативні, ми так гарно реагуємо. І все буде чудово. Що казали люди, яких тобі доводилося чути впродовж тижня, Ірино?
Привіт, дякую. Я слухала у Сенаті слухання Комітету закордонних справ. Сенатори з обох партій говорили із заступницею держсекретаря Вікторією Нуланд на тему американсько-російських відносин. Втім, слухання, яке тривало майже дві години, зосередилось переважно на ситуації в Україні, на українсько-російському кордоні, накопичення військ, готовність Сполучених Штатів до реагування у разі, якщо Росія поглиблить вторгнення в Україну і так далі. І доповнюючи те, що Юля сказала якраз, дві речі, на які мене, я як журналістка, звернула увагу, це те, що справді, за лаштунками всього цього, що існує в новинному просторі, існує величезна робота. І дуже часто, коли законодавці ставлять питання заступниці держсекретаря, вона каже, що я про це можу з вами поговорити у закритому форматі. І коли ставлять питання, які санкції конкретно ви будете запроваджувати Росії? А як конкретно ви будете реагувати на перший день у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну? І вона зазвичай уникала питання щодо конкретики. Вона казала, у нас є план, ми знаємо, що ми будемо робити, але про це я вам можу сказати у закритому форматі, тому що я не думаю, що Білий Дім хоче відкривати всі карти.
А як щодо коментаторів, які, скажімо, не обмежені своїми там посадовими обов'язками чи партійними зобов'язаннями, республіканці чи демократи? Коментатори, що кажуть у Вашингтоні, наприклад? Тому що тут у Європі, ну, відверто кажучи, якщо звернути увагу на, скажімо, чи твіттер-потоки, чи навіть статті, наприклад, Financial Times нещодавно, то це відверто паніка. Паніка в тому сенсі, що знову ж таки, не гребують словом поступки, коли йдеться про Росію, і також говорять про фактичну загрозу того, що Росія, піднявши цей тиск на такий незвичайний рівень, може таки домогтися свого, може домогтися того, що, скажімо, питання розширення НАТО на Схід не буде підніматися на серйозний рівень. Воно вже не піднімається, а Росія хоче підписів. Письмове гарантії, як сказав пан Путін.
Питання, чи знаєш ти, чи знаємо ми, чого хоче Росія. І я насправді, слухаючи уважно всі ці офіційні заяви і думки коментаторів, і я роблю висновок, що є дві речі, які ми знаємо з цих заяв точно, що Путін готовий був, чи ще готовий до якогось нового витка вторгнення в Україну. Він має достатньо ресурсів, зусиль, техніки і всього іншого. І друге, Путін не прийняв рішення, чи йому це робити. І це єдині дві речі, які я можу сказати, яка мета Росії. А з точки зору тез, які звучали і після дзвінка Путіна з Байденом, і після дзвінка Байдена з Зеленським, я можу сказати, що ще висувалися додаткові там тези про нерозширення НАТО. І насправді я дуже радий, що навіть цю вершинку айсберга, яку ми бачимо, ми можемо оцінити, і ці тези можемо проаналізувати. Я якраз насправді хотів би цим і зайнятися, тому що це важливо. Я думаю, для українців це важливо в першу чергу, тому що це стосується їх. Тезу, яку я для себе виділив з вчорашньої, після вчорашньої розмови Байдена і Зеленського, яку прописали у своєму комюніке «Білий дім», це те, що було підтверджено, що ні Сполучені Штати, ні партнери Сполучених Штатів не будуть приймати рішення, не будуть вирішувати жодних питань про Україну без України. І я думаю, що ця теза звучала дуже давно від українських політиків. Я те, що вона прозвучала зараз, як підсумок розмови, для мене це дуже-дуже знаковий елемент. Які тези ви, колеги, виділили для себе у цих після цих всіх розмов?
Я погоджуюсь з Русланом, що теза про якраз про те, що питання України не вирішується без України, це одна з головних, тому що це насправді дуже часто використовують в своїх дезінформаційних кампаніях і російські ЗМІ, і потім вони підхоплюються десь в українському просторі. І часто люди питають, а чому, наприклад, Зеленським дзвінок був останнім за цей день? Чому чекав два дні? Чому інше? Тому мені здається, що ця теза дуже важлива. Інша теза, ти питав Богдане про те, що виділяють американські експерти. Американські експерти і з демократичного, до речі, табору, і з республіканського, говорять насправді про те, що зараз відбувається, це якоюсь мірою помилка попередньої зустрічі Байдена і Путіна в Женеві, що нібито адміністрація Байдена не пройшла тест Женеви, тому що після нього, ви пам'ятаєте, що перед цією зустрічю було теж накопичення військ російських на українських кордонах, звісно, в меншому, на меншому рівні, але теж було. І я, наприклад, спілкувалася з послом Гербстом, і він говорить, що після цієї зустрічі всі чекали конкретних дій від Сполучених Штатів, щоб показало, що Вашингтон має сильну позицію. І він тоді виступав за те, що Україні треба було тоді надати додаткове озброєння, щоб показати, що дійсно Сполучені Штати стоять з Україною. І тоді цього Вашингтон не зробив. Тепер Гербст говорить, що би не сталося, чи буде вторгнення, чи не буде, Вашингтону варто було б надсилати зброю прямо зараз і не анонсувати це, а коли вона прийде, тоді вже сказати, що ось ми допомогли і ми плануємо таким чином стримати Росію. І з республіканського боку теж є коментатори, наприклад, Люк Кофі, з яким я спілкувалася, він говорить про те, що всі ці червоні лінії Путіна, червоні лінії не варто сприймати, зрозуміло, і це розуміють в адміністрації, але також він говорить, що Путін розуміє дві речі. Це силу і послідовність. І тому, коли з одного боку Захід говорить, що для України двері відкриті в НАТО, але потім вагається, чи варто давати якісь сподівання.
Але не впускає в ці двері, так?
Але не впускає в ці двері, то тоді це Путіну надсилає сигнал, що, в принципі, у Заходу немає єдиної думки щодо цього. І от, на думку Люка Кофі, гарним стримуванням було би, щоб, наприклад, на Західній Україні було більше військ НАТО, скажімо, для тренування. Щоб вони просто там були.
Ну, там зараз уже є близько сотні американських солдатів, є британці, є, здається, литовці. Але канадійці. Наразі це не сприймається як військова присутність в Україні. В Україні
так,
взагалі.
Це думки.
На попереднє питання твоє, з твого дозволу.
Так, будь
ласка. Ти запитав, що ми скопили з цієї розмови і з реакції на розмову Байдена і Путіна. Вікторія Нуланд зауважила дві речі про цю розмову, які, на мою думку, варто звернути увагу. Перше, щодо НАТО, червоні лінії, про які Юля зауважила. Нуланд сказала, що Байден не пообіцяв Путіну, що Україна не вступить в НАТО. Я думаю, що це важливо, що він сказав дуже чітко, що до Путіна це не справа Росії вирішувати питання щодо розширення НАТО. І Нуланд дуже на цьому загострила увагу, вона дуже чітко сказала, що Байден сказав, НАТО, питання НАТО – це не є питання для Путіна для обговорення. І друга річ, на якій Нуланд звернула увагу кілька разів під час слухань у Сенаті, відповідаючи на питання кількох сенаторів, Вона сказала про зброю, вона не назвала її. Вона тільки сказала, в Україні є зброя, яка яку надали Сполучені Штати, яка довгий час лежала у сховищах, і тепер вже час цю зброю витягнути і привезти на кордон з Росією і обороняти себе. Я думаю, що, ймовірно, вона мала на увазі джавеліни, які Сполучені Штати надали Україні, і Україна не використовувала їх раніше на війні. І на питання, а яку далі зброю Америка готова давати, чи будуть солдати on the ground американські, солдатів точно, вона сказала, не буде. Але щодо зброї, Пентагон в переговорах з Україною, в дуже тісних переговорах, вона, знову ж таки, не хотіла йти в деталі розмови. Але я думаю, що оця розмова про можливість надання більшого озброєння, вона зараз на часі і вона зараз триває.
Я тут хотів би додати те, що мені довелося почути від українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Це фактично була перша реакція буквально через день після розмови 7 грудня президента Байдена з президентом Путіним. І він перебував тут у Лондоні. Я запитав його, чи є хоч якісь ознаки того, що після цієї розмови відбувається якась розрядка, що Росія, можливо, показує ознаки того, що вона якимось чином відступається і, можливо, готова, наприклад, до переговорів. Його відповідь була, на жаль, негативною.
Вчора був цікавий момент, відбувалося засідання тристоронньої контактної групи, і ми уважно стежили за ним, щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам і також представникам окремих районів Донецької та Луганської областей щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили. Тому Росія тримає паузу, але дискусії продовжуються сьогодні. І ми побачимо буквально в найближчими днями, чи ця розмова вже між Байденом і Путіним мала практичні наслідки. Чи Путін все ще тримає паузу і продовжує піднімати ставки.
І також після цієї відповіді зайшла розмова про те, що, власне, Захід може робити, чи що не може робити. І я дозволю собі нагадати українському міністру про те, що буквально нещодавно тут у Лондоні, у британському парламенті, на обговореннях питання України всі депутати говорили дуже так, ну, гарно про те, як вони підтримують Україну. Але став один депутат від урядової консервативної партії і сказав, що майте на увазі, якби Україна зараз була членом НАТО, то британські солдати мали би захищати її, і у нас була би загроза того, щоб приходили мертві загиблі солдати з, як він сказав, замерзлих степів України. Він заявив, так, я за те, щоб ми підтримували можливість економічного тиску, санкцій, але він заявив, що життя жодного британського солдата не вартують, як він сказав, оці замерзлі степи. І у відповідь на це український міністр закордонних справ сказав.
Якби Україна набула членство в НАТО до 2014 року, то не було б ніякої російської агресії. І це була стратегічна помилка Альянсу відкласти набуття членства Україною, тому що це був би найкращий спосіб гарантування не лише безпеки України, але й безпеки євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти в прямий конфлікт з збройними силами Альянсу. Що стосується конкретних висловлювань окремих політиків зараз, ну, безумовно, завжди знайдуться в кожній країні ті політики, які будуть розказувати, що та що та Україна, та на що вона потрібна, давайте дружити з Росією.
Отже, тепер після такої розмови про те, скажімо, чи можуть бути західні солдати по-справжньому захищати Україну, я думаю, що, можливо, варто нам зупинитися на тому, що, власне, Захід може зробити. І тут я би хотів, можливо, трошки зачепити Руслана і заперечити провокативно, знову ж таки, думку про те, що ми не знаємо, що хоче Путін, ми не знаємо, що хоче Росія. Насправді, ми знаємо. Він говорить абсолютно відкритим текстом. Він пише про це величезні листи на 5000 слів, що він хоче, щоб України не існувало у теперішньому вигляді, Він хоче, щоб принаймні були повернуті, скажімо, ті частини, які належали колись Російській імперії. Він відверто каже, що він не хоче, щоб Україна вступала в НАТО, а саме, щоб НАТО не розширювалося на Схід. І тут виникає дилема. Тому що, якщо зараз пообіцяти Путіну, що НАТО не буде поширюватися на Схід, якщо, скажімо, таке теоретично міг би, наприклад, якийсь президент США пообіцяти, то це підрив взагалі самої системи НАТО, в статуті якого стверджується, що туди може вступити будь-яка країна, яка відповідає певним критеріям. Тобто виникає абсолютна колізія, протистояння, з якого потрібен якийсь вихід. Що ми зараз бачимо?
Знаєш, Богдане, про питання про довіру словам Путіна, це російська влада також заявляє, що в них чесні вибори.
І діям також, діям, Руслан. Ми бачимо, що він робить.
Тому би я сліпо не довіряв тому, що говорить російський президент, що написано в офіційних російських заявах, а дивився справді на ті дії, які відбуваються. Мені цей тиждень відкрив багато, зробив багато відкриттів на речі, які я не знав, а тепер знаю. Або на речі, які я до сих пір не знаю, і я знаю, що я про них не знаю. Це перше.
Ти починаєш як Рамсфельд лунати.
Перше, це рішення, чи є рішення, чи готове НАТО відправляти війська в Україну.
Ні.
Це питання звучало, знаєте, як таке, типу, а може там якісь будуть батальйони на кордонах, а може будуть тренувальні центри, ще щось. Ми отримали відповідь, не буде військ Сполучених Штатів, не буде військ НАТО, хіба якщо вони там приймуть рішення. Ми знаємо, я думаю, що це дуже важливо. І ми також отримали відповідь на те, що буде робити Сполучені Штати в координації з міжнародною спільнотою у разі, якщо відбудеться агресія. Це також дуже важливо. І економічні санкції – це те, що вони збираються робити. Для мене відкриттям стало, не відкриттям, а можливо я поставив для себе якусь таку відмітку, великий рівень координації зусиль зараз. США, ЄС, НАТО, європейські партнери. Чого раніше не було. І ми знаємо, останні 15 років Путін працював на те, щоб розхитати цю євроатлантичну єдність, посіяти всіх різні інтереси, шляхом пропаганди, шляхом підкупу якихось політиків, різних речей. І ми бачимо, наскільки зараз, як мені здається, думки дуже-дуже близькі у європейських партнерів, у Сполучених Штатів щодо України. І це для мене також та новина, яку я для себе відзначив після цих розмов. Принаймні, я знаю ті заяви, які звучать, вони одностайні, і ми не почули якоїсь конкретики, які саме санкції будуть, але, типу, надзвичайні економічні заходи для мене звучить досить.
Так, я до тебе знову чіплюся і скажу, що 2014 року всі лунали також дуже одностайно в
Осло. Не, я не погоджуюсь з цим.
Ні?
Вони лунали, можливо, одностайно пізніше, але не було швидкої реакції. А тут треба важливо пам'ятати, що те, що Руслан нагадав на початку, що Сполучені Штати були першими, хто почав бити на сполох про те, що відбувається щось на українських кордонах. І українські, не лише медіа, українська влада, власне, заперечувала перші кілька днів, що там щось відбувається. Тому мені здається, що цього разу Захід діє на випередження, дійсно діє єдиним фронтом. Щодо військових, цікаво, що, звісно, про це всі питають у Байдена і у адміністрації, і Байден озвучив це в підході до преси. Я думаю, що можна послухати, щоб було чути пряму мову.
Цей варіант не розглядається. Ми маємо моральне та правове зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО у разі нападу на них. У відповідності до статті 5 НАТО. Це священне зобов'язання. Це зобов'язання не поширюється на Україну. Але це залежатиме від того, що також готові зробити решта країн НАТО. Але варіант, коли США в односторонньому порядку відправили б війська, щоб протистояти Росії у разі вторгнення в Україну, наразі не розглядається. Але що станеться, так це будуть серйозні наслідки.
Дуже цікаве слово «односторонньому».
Односторонньо.
Я зауважив, що на цьому наголосили і це помітили. І як ви думаєте, що це може означати?
Ну, це він знову ж таки говорить, що американські не будуть надсилати саме тільки Сполучені Штати своїх військових. Якщо разом НАТО вирішить якось реагувати і щось надсилати, тоді...
А чому тільки НАТО? Я цілком припускаю, що може йдеться про...
Це може бути якась коаліція. Так, як і в інших країнах у війнах, так? Війська коаліція.
Дивіться, колеги, тут важлива річ. Треба... Дуже класно, що у нас є можливість спілкуватися з різних континентів про це, тому що у нас різні, можуть бути різні погляди. У Сполучених Штатах тема участі у закордонних війнах зараз дуже-дуже сенситивна. Дуже-дуже після виходу з Афганістану і цей валу критики, який отримала ця адміністрація за те, як припинилася ця війна, апетит в американців, американських громадян ще кудись втручатися в якийсь військовий конфлікт фактично нульовий. А перспектива військового конфлікту американців з росіянами взагалі це настільки токсична тема, що ніхто не хоче торкатися. Тому так американці кажуть про ще unilateral, самостійно, ніяких кроків. Але якщо це буде там інші партнери НАТО, якщо потреба буде, то не виключає таку можливість. Там ще така була річ, яку я буквально зауважу. Після розмови з партнерами по НАТО, цієї дев'ятки на східному фланзі НАТО вчора, в описі Білого Дому прозвучала теза, яка мене також насторожила, про те, що Байден переконував або підкреслював у цій розмові, що йдеться не лише питання України зараз, це набагато ширше, ніж саме питання України. Тому всі повинні до цього бути залучені, тому що це не можна зараз нам віддати це питання просто окей, хай там забирає половинку цієї України, а ми будемо жити собі далі. Тобто це питання повинно розглядатися у ширшому контексті безпеки Європи і всієї євроатлантичної спільноти. Це для мене ті речі, які я для себе виділив, я думаю, що це важливо.
Якщо говорити про реакцію, так? Тобто що говорять в Білому домі? І що вони готові робити? Знову ж таки, це карколомні санкції, це посилення обороноздатності України і посилення партнерів на східному фланзі НАТО. І у Пентагоні цього тижня і в Білому домі питали про те, що ж можуть зробити Сполучені Штати, щоб посилити своїх партнерів. І тоді вони говорили, якщо наголошуючи, якщо Путін піде на подальшу агресію, то зрозуміло, що партнери на східному фланзі нададуть запит до Вашингтона, щоб американці надіслали більше своїх військових, та щоб посилити східний фланг. І тоді і Кірбі, це речник Пентагону, і Саліван, це радник з нацбезпеки, вони говорили, що звісно, ми такий запит розглянемо позитивно. І також в Пентагоні Кірбі сказав, що в принципі військові американські в Європейському Союзі, в НАТО, в європейських країнах, вони є. Так що питання передислокації військ на східний фланг, тобто воно може вирішуватися дуже швидко. У разі, якщо виникне така потреба, і у разі, якщо Путін дійсно наважиться на повторне вторгнення.
Ми нагадаємо, що йдеться про східний фланг країн НАТО.
НАТО, так.
Територію і, до речі, тут НАТО. Про перемогу чи поразку Володимира Путіна ми знаємо останні багато років. Росія активно працювала над тим, щоб в Європі зменшилася кількість американських військових, особливо за адміністрації Дональда Трампа. Ці вихід, який майже там зменшив відчутно війська у Німеччині, американські контингенти, і багато інших речей, які робилися протягом цих років, які Росія би хотіла, аби американських військ в Європі було менше. І ми бачимо протилежний наслідок про посилення східного кордону. Тобто тут можна двояко розцінювати, наскільки виграв чи не виграв російський президент від такого розвитку на даний момент.
Я хотів і від Ярини почути. Я пам'ятаю про Креймера коментарі дуже цікаві і інші. Тобто мені здається, що цікаво було би почути саме оці такі республіканські голоси. Що тобі пригадалося? Чи то пак... пам'ятається.
Ну, Девід Креймер, він взагалі противник того, що Байден і Путін зустрічаються в будь-якому форматі. І він сказав, його насторожила в кінці фраза Байдена, який сказав, сподіваюсь до Путіна побачити наступного разу вас персонально. Креймер каже, що це була б дуже велика помилка і сподіваюся, Байден не піде на це. От,
нагадаємо, будь ласка, хто такий Креймер?
Юля, де він зараз?
Він зараз працює у Флоридському університеті. Він був очільником Freedom House, Дому Свободи. А він також був керівником, одним із керівників Інституту Маккейна до того, як переїхав у Флориду.
Зараз, тобто, його з республіканською партією асоціюють.
Так. Але я б хотіла порівняти санкції, про що говорили колеги, 14-го року і ті санкції, про які зараз говорить Білий Дім щодо Росії. Якщо ми згадаємо, коли починалася війна, Сполучені Штати потрошки ухвалювали санкції, на анексію, реагуючи на анексію Криму, реагуючи на перші повідомлення про те, що Росія бере участь в допомозі сепаратистам і так далі. І ті санкції не були так сильно відчутні для Росії, бо вони були потрохи. Так? Зараз Сполучені Штати говорять, що це буде повна ізоляція Росії, російського народу і російського бізнесу від глобальної економічної системи. І коли Нуланд виступала в Сенаті, до речі, вона сказала цікаву фразу, вона каже, коли ми повідомили Путіну і його оточенню про які саме санкції ми готуємо, він був здивований. І його оточення було здивоване. Тоді вона зробила паузу, і вона каже, типу, і тоді і їм доведеться з цим рахуватися, коли ухвалюватимуть рішення. Я думаю, що це теж цікаво, якщо Путін не очікував, якщо це справді було здивування, і Путін не очікував, про що буде йти мова з американського боку.
Ну, нам залишається тільки вірити посадовцям, так, коли вони говорять такі речі. Я би тут зі свого боку додав, що коли йдеться про, скажімо, експертне середовище, зокрема тут у Європі, то висловлюється стурбованість тим, що Росія може діяти такими методами, які не будуть виглядати як, скажімо, відкриті військові операції. І на них буде набагато важче реагувати і казати, що ось там, оце там конкретно такий крок, ми запроваджуємо санкції. Тому що навіть, скажімо, коли йдеться про НАТО і про доктрину оборонну такої, ну, серйозної організації, деякі фахівці кажуть, а ми, наприклад, не знаємо, дії, напад в кіберпросторі – це бойові дії чи не бойові дії? Якщо, скажімо, Росія чи якась інша зловмисна держава зробить так, що, скажімо, пів західного світу опиниться голодним, бо не зможуть заплатити за хліб у своїх крамницях, це військова дія чи не військова дія? Як відповідати у цьому випадку? Тобто постають дуже серйозні питання. Що ще Росія може зробити і що вона вже робить? Тобто, скажімо, наприклад, цільові вбивства. Коли, скажімо, українські військові чи представники там розвідслужб чи спецслужб гинуть в результаті таємничих вибухів, не знаю, там Дніпропетровську, в Східній Україні, де завгодно. Якщо відбуваються інші речі, наприклад, провокації на Донбасі, якщо це буде, скажімо, наступ не, скажімо, військ через кордон, а спалах, наприклад, у зоні боїв на сході України. Тобто ми говоримо про те, що політики, звичайно, вони хочуть показати, що вони працюють дуже добре, в них все готове. Експерти, які не обтяжені, скажімо, своїми посадами і можуть дозволити собі більше, вони кажуть, що насправді все може бути трохи складніше і невідомо, чи Росію можна налякати санкціями. Якщо особливо говорять про те, що Європа перекриє трубопровід «Північний потік» чи відмовиться від «Північного потоку-2», до речі, «Північний потік-1» вже працює, працюють інші, Європа не може відмовитися від російського газу посеред зими. Тому що Європа замерзне посеред зими. Ось такі реалії. І їх треба також враховувати.
Стосовно того, наскільки чітко можна провести лінію, сказавши, чи є нова агресія, чи немає нової агресії, саме це запитання давали вчора на такому окремій сесії запитань і відповідей, які журналісти могли поставити ці запитання посадовцям Білого Дому у такій закритому середовищі через телефонну конференцію. Там були вибрані тільки акредитовані журналісти, і вони якраз ці запитання і ставили адміністрації, запитуючи таке, звідки ви будете знати, що Росія робить нову агресію, як ви бачите, де цей кордон, де ця лінія. І від США, принаймні я почув те, що я почув, звичайно, посадовці намагаються там завуальовувати деякі речі обтікаючими там термінами спілкуються, але тобто теза, яка звучить від американської адміністрації, ми знаємо дуже добре методи Росії, ми знаємо, як Росія діяла раніше, створюючи провокацію, а потім начебто реагуючи на неї, ми цього не будемо допускати. Тобто вони озвучують якісь сценарії, які дії, які вони вже знають, те, що вони принаймні озвучують, але також роблять акцент на тому, що ну, ніхто не заперечує, що ситуація не мирна на сході України і в Криму, і там є війська, і на сході України гинуть люди. Але нова під нову ескалацію ми маємо на увазі нову військову кампанію, вторгнення або якісь під якимось виглядом такі дії. Тобто вони виходять за рамки теперішніх чинних безпекових проблем, які існують на українському кордоні. Я думаю, що розуміння в цьому є. Питання до НАТО, і якби Україна була членом НАТО і були би такі дії, де вони пересікають ту межу, коли НАТО повинно захищати, але на даний момент Україна не є членом НАТО, тому для НАТО це питання не стоїть.
Від кожного по, скажімо, завершальній фразі чи кількох фразах відповідь на головне запитання. Який наслідок ось цієї телефонної розмови Джо Байдена і російського керівника? Чи можемо ми говорити про те, з того, що ми, скажімо, чуємо і бачимо, що ми можемо говорити про оцінки і перспективи внаслідок цієї розмови?
Я думаю, що оцінити цей дзвінок і його результати ми зможемо як мінімум за кілька тижнів, а як максимум кілька місяців чи навіть років. Тому що те, що лунає зараз в Вашингтоні, це те, що дипломатичний процес триває. Не зрозуміло, чи Путін уже прийняв рішення вторгнутися. Захід готовий реагувати. Не повторюється сценарію 2014-го. Але чи справді якось вплинуть ці дипломатичні зусилля на плани Путіна, знає тільки Путін. Американці сподіваються на дипломатію, але чи можуть вони якимось чином вплинути на розрахунки російського боку?
Я відзначив дві речі, які для мене були важливі. Перше, це, можливо, три речі. Перше, це те, що звучить єдність позицій Європи і Сполучених Штатів у цьому підході. Друге, те, що американці говорять, вони переконані, що у Володимира Путіна можуть бути наміри військового вторгнення в Україну. Вони про це знають і сказали йому, які наслідки його можуть бути чекати. І останнє, ту річ, яку я для себе виділив, це акцент на дипломатії, яку пропонують Сполучені Штати, а саме відтворення цього нормандського процесу і мінських домовленостей. І для мене тут, я думаю, нам треба звертати найбільшу увагу, тому що мінські домовленості – це питання трактування речей, які там прописані обома сторонами, і чи будуть Україну схиляти до прийняття трактування, яке пропонує Росія, чи не будуть. Цього я не побачив в ніяких домовленостях. Хоча в українських, від викладу розмови з українського боку, там звучало запевнення, що Україна залишається на своїх позиціях. Тому я буду слідкувати в першу чергу на тому, як зараз буде, які тези, як буде комунікуватися питання повернення до столу переговорів у рамках нормандського формату і мінських домовленостей.
А я хочу підсумувати тим, що наша розмова сьогодні дуже символічна. Ми говоримо про те, про амбіції Путіна повернути Радянський Союз і як Захід намагається цьому протистояти. І наша розмова відбувається 10 грудня, день, коли набули чинності Біловезькі угоди, які, власне, поставили крапку над існуванням Радянського Союзу. Тому хто б подумав, що мені 30 років, а ми досі будемо говорити про те, що багато хто сподівався, що вже ніколи не повернеться.
Тобто хтось хоче, щоб ця крапка була комою. Я, напевне, наголосив би на тому, наостанок, що у Європі, особливо у східній частині, яка має певну історичну пам'ять, яка страшно потерпіла від і Першої світової війни, і Другої світової війни, і, можливо, люди дуже добре пам'ятають, що таке конфлікти, що таке війни, і сприймаються особливо болісно. І тому, я думаю, що ця розмова, про яку ми сьогодні розмовляли між президентом Байденом і президентом Путіним, з одного боку, надія є, це діалог. Як казав колись британський прем'єр-міністр Уінстон Черчилль, завжди краще балакати, аніж воювати. Але є стурбованість пов'язана з тим, що цей діалог і конкретно ця розмова спричинена фактично демонстрацією сили. Ось цьому є проблема. Тобто, якби, скажімо, ця розмова відбулася з інших обставин, якби поштовхом до неї були інші процеси, то, звичайно, ми би могли бути сьогодні набагато оптимістичніші і співрозмовники чи діячі, про слова яких ми розповідаємо у наших програмах, також, напевне, могли би бути оптимістичнішими. Я думаю, що на цій реалістичній ноті будемо закінчувати і будемо прощатися. Назвемося ще раз. Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голосу Америки» у Лондоні.
Ірина Матвійчук, кореспондентка «Голосу Америки» Вашингтон.
Юлія Ярмоленко, кореспондентка «Голосу Америки» з Вашингтона.
Руслан Петричка також в Вашингтоні, в домашній студії сьогодні.
Дуже добре. На все добре, дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.